Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
За краты бяруць велікодныя булкі, але не прымаюць яйкі. Іванка Сурвіла звяртаецца да суродзічаў да вялікадня і гадавіны Чарнобылю. У Гомелі Чарнобыльская канферэнцыя сабрала ліквідатараў пацярпелых, урачоў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыі колькасць загінулых пасля таго, як снайперы адкрылі агонь па ўдзельніках пахавальных працэсіяў, перасягнула 10 чалавек. Развітацца з 90 ўдзельнікамі антаўрадавых акцый, якія загінулі напярэдадні ў сутычках з войскам і паліцыяй, сёння прыйшлі дзясяткі тысяч сырыйцаў. Учорашнія акцыі апазіцыі сталі найбольш шматлюднымі і найбольш крывавымі ад пачатку масавых пратэстаў у студзені гэтага году. Сілы бяспекі адкрывалі ўчора агонь па дэманстрантах ва ўсіх буйных цэнтрах забурэнняў, апрача паўночна-ўсходніх раёнаў краіны, дзе пратэставалі курды. У чацвер афіцыйны Дамаск пайшоў на саступкі апазіцыі, скасаваўшы рэжым надзвычайнага становішча, які дзейнічаў у краіне амаль 50 гадоў. Аднак пратэстоўцы лічаць, што гэтага недастаткова і патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. У Лібіі плямёны лаяльныя рэжыму Муамара Кадафі паставілі ўраду ультыматум. Калі войскі Кадафі не здолеюць выбіць паўстанцаў з гораду Місурата на захадзе Лібіі, то тамтэйшыя плямёны зробяць гэта самі. Паведамляецца, што плямёны заходняй Лібіі раззлаваныя тым, што вайсковыя дзеянні ў Місураце закрылі ім доступ у горад, які з'яўляецца камерцыйным цэнтрам рэгіёну. Аблога Місураты доўжылася амаль 2 месяцы. Сёння лібійскія войскі пакінулі Місурату нібыта для таго, каб даць плямёнам магчымасць самім атакаваць горад. Назіральнікі, аднак, зазначаюць, што Муамар Кадафі раней пагражаў падняць плямёны супраць паўстанцаў, але пакуль не здолеў гэтага ўчыніць. Тым часам Злучаныя Штаты нанеслі ў Лібіі першы авіадар з беспілётнага самалёта. Напярэдадні міністр абароны ЗША Роберт Гейтс сказаў, што Вашынгтон працягне дапамагаць лібійскай апазіцыі, але не будзе мяняць рэжым у краіне за яе.
Навязваць змену рэжыму звонку, як гэта адбылося ў Іраку ды на Балканах, гэта вельмі складана. Найлепш змены працуюць, калі адбываюцца знутры, як мы бачым гэта ў Тунісе ды Егіпце. Мы стараемся падаць дастаткова магчымасцяў лібійскай апазіцыі і абараніць яе паводле магчымасцяў ад войскаў Кадафі, змяншаючы вайсковы патэнцыял лібійскага ўраду.
У Йемене, у горадзе Аден на поўдні краіны, ў суботу падчас усеагульнага страйку, да якога заклікала апазіцыя, былі параненыя 2 чалавек. Вайскоўцы адкрылі агонь па групе маладзёнаў, якія спрабавалі перакрыць дарожны рух. Страйкі прайшлі ў Адэне, Таізі і шэрагу іншых гарадоў краіны. Актывісты апазіцыі заклікалі паўтараць страйкі з патрабаваннем змены рэжыму што суботы. Прэзідэнт Йемену Алі Абдула Салех у сваім сённяшнім выступе звінаваціў апазіцыю ў спробе справакаваць у краіне грамадзянскую вайну. Пратэст у Йемене з патрабаваннем адстаўкі Салеха, які кіруе краінай больш за 30 гадоў, пачаліся сёлета ў студзені. З таго часу ў сутыкненнях паміж дэманстрантамі і сіламі дзяржаўнай бяспекі загінулі прынамсі 130 чалавек. Другі дзень працягваецца перастрэлка ў раёне спрэчнага ўчастку на памежы паміж Тайлянддам і Камбоджай, дзе знаходзіцца старажытны індуісцкі храм пра Віхіар. На гэты момант вядома пра 7 загінулых салдатаў. Тысячы цывільных жыхароў былі эвакуаваныя з раёну баявых дзеянняў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Слухайце нас таксама ў інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пачынаем навінамі жыцця палітвязняў. Дмітрий Бандарэнка напярэдадні вялікадня атрымаў пост. Да Паўла Свярынца святара дагэтуль не пусцілі. А Мікіту Ліхавіду прынялі велікодную перадачу, але фарбаваныя яйкі не ўзялі. Перадае наш корэспандэнт Алег Рудзіловіч.
Координатор Европейской Беларуси Дмитрий Бондаренко – широкий католик и за все дотримал перед Великнем пост. Тимахшима для его это зараз во умовах турмы КДБ «Американка». Жонка вязня Вольга докладывания ведая, ти постился муж в эти дни, але певные высновы можно зарабить.
У него в камере было еще пара католиков, и попросил, вот каш я ему высылала. Ну, то есть написал, что попытаемся держать пост. Хотя, как бы в посту написано, то вязни, они могут в этих умовах пост не держать. Святари также говорили, но в Вот пытались, уже не знаю насколько. Ну, в любом случае, он постится 3 раза колбасу его не разрешили передать.
Про здоровье Дмитра Бондаренки, у якого у тюрьме обвострились хворобы суставов, жонка вязня поведомила, что ему гэтак и не дозволили пройти обследование у адмысловых лекаров. Маці сузаснавальніка БХД Павла Севярынца Татьяна нагадала, што да яе сына ўжо 2 месяцы не пускаюць святара для споведзі. Напярэдадні Пасхі нічога не змянілася. У турму КДБ святару нельга. Павел Севярынец звычайна спавядаецца праваслаўнаму святару Петрапаўлаўскага сабора ў Менску. Старшыня Валдаў фронту Змітель Дашкевіч, таксама шчыры вернік, сустракае вялікдзень на Валадарцы. Ужо месяц мінуў, як маладзёва актывіста прысудзілі да 2 гадоў зняволення, нібыта за злоснае хуліганства. Что ведомо про то, как тримается Дашкевич за кратами, рассказывает активистка Наста Положанка.
Особливо на вину никаких нема. Хлопец не опускает им руки и еще имкнется некими юридичными шляхами поуплывать на той присуд, который был здесь.
Листование со Змитром Дашкевичем по воде Насты Положанки идет с великими перепынками. Разгляд кассационной скарги Змитра на присуд догэту не призначены. Разом з Дашкевічам быў асуджаны на 4 гады зняволення ягоны аднадумца Эдуард Лобаў. Ужо 2 тыдні, як Лобаў знаходзіцца ў 22-й калёні ў Вацеевскім раёне. Маці актывіста Марына паведаміла, што днямі атрымала ліст ад сына з калёніі.
Там лучшы ўслові намнога, канешна, сейчас карантін там.
Ён ещё в карантине?
Да, ещё в карантине.
Марына Лобова паведаміла, што яе сын з калёніі будзе спрабаваць дыстанцыйна паступаць на вучобу ў ВНУ. Маці экс-кандидата на президента Андрея Санникова Алла Владимировна сказала Свободе, что собирается присутствовать на процессе над сыном, который начнется 27 красовика, хотя опошними днями почувается не лепшим чином. Тему суду и своей справы у листах и он свядома обыходит, каб листы до меня доходили, бо для меня это вельми мощная подтримка, каже Алла Владимировна Санникова. На Валдарце дагэтуль находится активист Руху за свободу Микита Лихавит, якого осудили на 3,5 года зневолення. Микита выховался у православной семьи, где притримливаются религийных традиций. Мы спробовали допомогать ему заховать этой традиции и у турме, але не все удается, поведомила Свободе мать вязня Алена.
Сегодня передали Никите передачу пасхальную. Единственное, что не взяли яйца красные. Вот. Ну и просили, и говорили, что ну все-таки праздник, не взяли. Вот. Прислал он письмо, в котором пишет, что сейчас много читает. Благодарил за книги. Единственное, что шумно читать, сложно. Пробовала я ему передать беруши, сказали нет. Сказали, что он должен все слышать, беруши не положено.
Это была Алена Лихавіт. На наступном тыдні протягнутся суды над удельниками площади.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
З вами Радио Свобода. Протягиваем программу. У сувязі з великодными святами и годовиной Чернобыльской катастрофы до землякоў звернулася старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила.
Дорогие суродичи, великодные святы у гэтым годзе супадаюць за адзначэннем годовины великой беды, якую давялося перажыць белорускому народу у канцы 20-го стагоддзя. 26 красавіка спаўняецца 25 гадоў ад чарнобыльскага злачынства. Таму не ў сілах я жадаць вам вясёлых святаў, дарагія суродзічы. Хачу толькі сказаць сёння, што беларусы і людзі добрай волі ва ўсім свеце, якія ведаюць, што беларускі народ яшчэ ўсё жыве ў цяні Чарнобылю, будуць з вамі ў гэтыя дні. На жаль, сённяшнія ўлады Рэспублікі Беларусь не только не опекуются своим народом, потерпелым от страшных радионуклидов, але и хочут будовать на белорусской земле новую ядерную электростанцию, не проймаючися ани вашим здоровьем, ани долею ваших деток. Яны забороняют вам навод пройти Чернобыльский шлях у память тих людей, часто ваших родных, якія уже загинули от чернобыльской радиации. Над вами и знову висит черная хмара страху. Яшчэ пару месяцаў таму, падчас падзеяў 19 снежня мінулага году, вас білі, калечылі, зняволвалі, страшылі, каб лягчэй было распраўляцца з найбольш мужнымі між вамі, з тими, хто сподівалися домагчися для вас нормального, вольного життя. Тепер, при вельми неясних обставинах, вибух у Мінському метро 11 красавіка. На білоруській землі відновляється сталінський терор. Режим не шкодує нашої землі, йому абиякові наш лос, абиякове я будучення наших дітей, аби заховати свою безмежну уладу. Нелегітимний уладар признався, що він готовий змагатися силою за уладу, використовуючи білоруське військо супроть білоруського народу, супроть вас, дорогі суродичі. Яке право має чоловік, якого ви вибрали на 5 годів, 17 годів тому, розпоряджатися сьогодні вашим лісом, вашою землею, вашою будучиною? Яке право має він судити білоруських діячів, які провинилися тільки своєю ахвярністю і своєю заклопоченістю долею білоруського народу? Яке право він має страшити вас, переслідувати сумлінних людей як злочинців? Яке право він має зняволювати вас, кидати у турми ваших дітей, марнувати їхнє і ваше життя? Хто йому дав це право? Хочу повторити тут слови папи Павла ІІ до свого польського народу у тяжкі часи його історії. Не бойтеся, ви міцніші. Послухайте тих, хто в турмі мав час передумати події останніх 17 років диктатури. Вони вірять у вас. Повірте їм, бо тільки у одинстві народ зможе визволитися з неволі. Прийшов час, коли нам треба очуняти, дорогі брати і сестри білоруси, каб не загинути. Живе Білорусь!
Це був зворот до земляков старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли. Праз некалькі хвилин у нашій програмі репортаж з Гомеля, де сьогодні представники громадських організацій провели Чорнобильську конференцію. Ну, а зараз наше питання. Ці повпливав фінансовий кризис на те, як ви сьогодні святкуєте Великдень? Отказують жихари Берестя.
Знаете, кризис на духовные процессы не влияет, поэтому реально очень даже влияет.
А, не поменяли, конечно, потому что подорожало все.
Да,
все подорожало.
Молоко и
Я нет, я затарилась супер, прекрасно. Нет, нет, все, я очень рационально использую, занимаюсь здоровый образ жизни, продукты вообще, питание моя тема. Нет, нет, буквально. Да. Вот так. Да. Все то, что нужно.
Абсолютно не повлиял.
Абсолютно. Главное верить.
Все есть.
Все есть.
Ну, мы пенсионеры, и то мы довольны.
Мы довольны очень.
Конечно, повлияли. У нас пенсии вообще никудышние. Ничего не это. А живи как хочешь. Не каждый живет хорошо. И цены растут, и все это. И никак не можешь... с концы с концами. За квартиру заплати, и это, и живешь, не знаешь, как дожить до пенсии. Вот так живем. Это ж надо, чтобы цены повышаются, а пенсии нет. Надо, чтобы как-то регулировать. А так что ж, цены на все повышаются, а живи как хочешь. Если 500 получишь пенсии, так как жить?
Ну, собственно говоря, да, потому что не все наши товарищи хорошо платят деньги. Не те, это самые, так сказать, затраты сейчас, которые были раньше. Конечно. Тем более, что еще и пакетиком не купишь, потому что если хочется что-то приобрести такое конкретное. Ну, в основном это все...
На Пасхи деньги обычно.
Наверное, да, все-таки. Ну, как нет, на какой рецепт? Я один работаю, допустим, жена в декрете с двумя детьми, поэтому, может быть, собрались бы шумной компанией какой-то, а так уже будем сами отмечать.
Нет.
Да, сам праздник нет. А вообще на жизнь, да. Заранее, ну как готовились? Просто заранее закупали продукты и все.
Дома. Хорошо.
Да, в семье.
Беларусь, на каждой столе все равно все будет ломиться.
Такі відкази ми почули у Берості. Ну, а на нашому сайті «Свобода.орг» ми пропонуємо вам узяти удел у опитанні і відказати, якою подію тижня ви лічите головною. Ну, а зараз до події, яку будуть аналізувати експерти «Свободи».
У експертизі «Свободи» передача на тему «Послання Олександра Лукашенка. Які наступства для незалежного громадства?». У своєму виступі Олександр Лукашенко обвестив курс на далейшее удушення опозиції і громадянської супольності. Чи заправди президент бачить у їх існуванні криницу усіх проблем України? Що чекає незалежне громадство? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи свободи. політичний і громадський діяч Олександр Добровольський і головний редактор інтернет-газети «Ми» Кирило Пазняк. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Гутерка експертів пазней у вечоровому ефірі. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. За крати беруть великодні булки, але не приймають яйки. До Павла Северинця не пускають святара для сповіді. Сьогодні у нашій програмі два великодні у Владимира Некляєва. Про історію поеми «Великдень», якою Філарет дав, а потім забрав своє благословення. З нагоди годовини Чорнобиля і Великодня до земляков звернулася старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. У Гомелі пройшла Чорнобильська конференція, удільники якої запотребовали забезпечити соціальні гарантії ліквідаторам і насельництву, що потерпіло від Чорнобильської катастрофи. Геннадій Невиглас вирішив не балотуватися на посаду старшині Білоруської федерації футболу, бо знаходження у списі неув'язних перешкоджає міжнародним сувязям. Презентуючи у такий ж день, два гады тому назад, на своєй радзіме у Крэве поэму «Великдень», поэт Владимир Некляєв наўрад ці мог уявіць, што сёлета адну з галоўных хрысціянскіх святаў давядзецца сустракаць захоўнікамі пад хатнім арыштам. Між тым, гісторыя падарожжа паэмы да чытача паказальная. Паэма атрымала блаславенне праваслаўнай царквы і нават урыўкам была надрукаваная ў газеце «Савецкая Беларусі». Неўзабаве ад літаратурнага твора і аўтара адракліся і царква, і прэзідэнцкая газета. Але паэма, прысвечаная крэўскай цётцы Некляєва Аліне Магер, засталася не толькі на паперы. З працягам тэмы Ігар Карней.
У красавіку 2009 года шматлікія сваякі Алены Магер прыехалі ў Крэва на Смаргоншыне, каб адзначыць яе 80-гадовы юбілей. Самым вядомым гостем быў, безумоўна, Уладзімір Некляєў, знаны літаратар і пляменнік гераіні ўрачыстасці. Апроч матэрыяльнага падарунка прывёз цётухне і духоўны – паэму «Великдень». На сямейных відэаздымках сваю працу прадставіў так.
Сказаў, што яна натахрысянская, таму што па маіх назіраннях, дык, у асноўным людзі нашы гэта паганцы. Іх агонь больш вот бог, які там камяні, валуны, і гэта засталося. Уласна кажучы, паэмка пра тое, як мы тут з язычнікаў рабіліся неяк паціху хрысціянамі. Ну такая казка, паданне, легенда крэўская. З прысвячэннем крэўскай свята-Христадынеўскай царкве. Тут было яшчэ і цётухне прысвячэнне аддаваў на блаславенне да владыкі. Пачатку зняў а пасля і благословення адмяніў. Ну, але ж засталася эта паперчына.
Дарэчы, згаданую паперчыну можна пабачыць на сайце «Свабоды». Пазней у сваім жывым журнале спадар Некляєў напісаў: 12 красавіка 2009 года Алене Александровне Магер, маці маіх стрыечных братоў Івана, Лявона і нябожчыка Яўгена, спаўнялася 80 год. Святкаваць, бо пост вырашылі на Вялікдзень. Як і чым павіншаваць? Яна ў Крэве першая верніца, пяе ў царкоўным хоры. Крэўскі поп яе усяляк расхвальвае. І я падумаў, можа надрукаваць на Вялікдзень паэму з прысвячэннем і віншаваннямі. Але дзе? У якой газеце? У «Народнай волі»? Дык разам з «Народнай волей» і верніцу з царквы Бапрэ. Далі Уладзімір Некляєў піша, што вырашыў затэлефанаваць галоўнаму рэдактару Савецкай Беларусіі Паўлу Якубовічу, з якім колісь разам працавалі ў часопісе «Крыніца». Сустрэліся, і ён на дзіва лёгка згадзіўся паэму надрукаваць. Толькі, піша далей спадар Некляєў, пачухаў патыліцу. Канешне, падняў я рукі пад псеўданімам, але над імем Уладзімір Магер павінна быць напісана. Друкуецца з блаславення. Павел Ізотавіч паслаў ганца з паэмай да Філарэта, і той падпісаў. А тут яму нехта вазьмі ды скажы, што падпісаў ён блаславення не Уладзіміру Магеру, а Уладзіміру Некляєву. І як лёгка падпісаў Філарэт блаславення, гэтак жа лёгка адазваў. Бог даў, Бог забраў. Некляєў падумаў, што і Якубовіч сваё рашэнне гэтаксама адкліша. Але не. Паэма на Вялікдзень была надрукаваная з прысвячэннем крэўскай царкве, з каляровым фотаздымкам Алены Александраўны з віншаваннем. І была ўсё ж мая цётка ў чакалядзе, хоць і не ў такім салодкім, у якім магла быць, падсумаваў Уладзімір Некляєў. Цётка Некляєва Алена Магер ганарыцца пляменнікам і ў роспачы ад таго, што за ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах яго запісалі ледзьве не ў злачынцы. Часта прыязджаў?
Бывае часцей, летам цёпла, я тут малінну праў прывёз, мусловічык па дарозе. Дык ён некі часцей прыязджаў у выхадны. Потым не ідзеш. Добрую работу мне не ідзеш, пісацелем быў.
Ну а тут яго знаёмыя яшчэ некі б засталіся, можа, з некім бы сябры. З кім ён яшчэ сустракаўся, апроч вас тут, у краі?
Дзе, як ён не идет, вот то до замка приезжали всякие, это были, что ж, походили, это сразу, и сюда, и до хаты, и николи даже ночевать не останется, поедем домой.
Я говорю, что вот книга, это, я приезжал, он еще с компанией перед выборчей своей, да?
Перед этим как раз приезжал, и он сказал, ты же чаточка только одна тут у нас.
А зараз фрагмент поэмы «Великдень. Крэўскае паданне», читая Владимир Некляев.
Ну, короче, вот такая поэмка вышла, невеличкая. Крэўскае паданне, Великдень. У воля меч, у змея джала, и кто кучей? Ни слез, ни жалю. Записанное на скрижали, паданне гэтае самой паганской, даўніной сівой, той, что ваўчыцаю нашами, ля крэва выла, ля барун, дзе панаваў над крывічамі, глядзеў каменными вачами, без слез и жалю, бог Пярун, дзе ў дзень сляпіў ярыла вочы, караў вялес без дай вины, и страшылі шашыгі ў ношы, хіхівуны, шылікуны, у доля дол, у лесе леший, и ти ты вершник, ти ты пеший, коли дужейший, дык живый, слабейший, мертвый, скрозь укона, одны правы, одны законы, и для людей, и для травы. Паганский свет, свет грубый, лютый, свет без сумневов, свет без смуты, такий, який он был сдален, коли землю в небесах гушкав, и усім богам давал закон життя и смерти, только он, и человек, и бог. И птушка, сам бог, и бог убожье, кон. Ну, кон – это паганский бог, да, основный бог над усими богами, якому уже подпарковываются все остальные боги, про эти я тут и говорю. Закон от вечной давши свету, и он спочивал, и вечный гэты закон никто не порушал, кон и в огни, и в дыме спал, и он спал во усим, повсюль, у пущи, полях и реках, там, где цвер, и где вода, как зразуметь мог человек, и звер, и птушка, усе народжены. На смерть, на несмиротце, проз пакуты, як знедаваны со святла, прачнуўся голос, ледь пашуты, с хатины, где з рабой берутай, любава убогая жила, и зварухнуўся кон у нетрах, у цвердзе и у воде, и у ветрах, расплюшши вочы, скинул сон. Кто мог порушить мой закон? Никто не мог, никто не мог. Берута у жаху нисма упала, любава встала на порог. Землю и цверс пережагнала и выдохнула. Кон, не бог, не бог. У кем такая сила, не бог, кто ушора богом был, кому поклоны бил ярыла, кому Пярун поклоны бил, пред кем вялес сцелился ветром, кто пуду дыбил волосы. И знову срушились нетры, хиснувши горы и лесы. Кто ж бог, Пярун проляскал, ты, бог, батька, сын. І дух святы.
Нагадаю, што гэты гукавы і відэозапіс Уладзіміра Някляева быў зроблены 2 гады таму назад у Крэве. Паглядзець цалкам гэты запіс можна і на сайце свабода.орг. Сёння ў Гомелі прадстаўнікі рэгіянальнай арганізацыі руху за свабоду, аб'яднання цэнтр падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятываў ды іншых грамадскіх арганізацый зладзілі канферэнцыю, прысвечаную 25-й гадавіне катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. На яе прыехалі таксама чарнобыльскія ліквідатары з Нароўлі, Калінкавіча ў Рэчыцы. Расказвае Сергей Бламейка.
Першапачаткова канферэнцыя планавалася ў Рэспубліканскім цэнтры радыяцыйнай медыцыны і экалогіі чалавека. Аднак за 4 дні да канферэнцыі адміністрацыя цэнтру адмовілася прымаць ліквідатараў і грамадскіх актывістаў, спаслаўшыся на камандзіроўку спецыялістаў раёна ў звязку з чарнобыльскімі мерапрыемствамі. Вітаючы ўдзельнікаў канферэнцыі, якую перанеслі ў канферэнц-залю гатэлю «Турыст», ліквідатар Васіль Сіліверст з Калінкавічаў сказаў:
«В Гомельскай области около 25 тысяч ликвидаторов. Из них инвалидов около 3000. В первое время приняли хороший закон о социальной защите граждан, потерпевших от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Однако, пройдя десятилетия, мы увидели, что от закона ничего не осталось. Чернобыльские ликвидаторы Беларуси стали социально незащищенными».
Инвалид Чернобылю Иван Витковский из Нароўля расповел, что теперь ликвидаторам складано навод подлечиться, а не то, что отримать группу инвалидности.
«Я реально боюсь, что
що через годов скільки інваліди Чорнобиля будуть тільки в сполкомах. Нас просто усіх раз-раз пішов. Остануться, хто має власть і зв'язі, тенденція така, що втора група, якщо ти вже повністю лежачий і не встаєш, а перша посмертно помер, потім прийшла вже група. Зараз вже навіть третьої не дають, ти ще ж ходиш. Третя група по бюджету, не по заболіванню, а по бюджету.
Удільникам конференції був презентований фільм сябра Білоруської асоціації журналістів Лариси Щиракової «Ліквідація ліквідатора», узняти при підтримці руху за свободу. У їм героями стали ліквідатори, померли і живі, з їх проблемами, покутами, на які держава звертає усе менш уваги. Лекарка з Будокошальову, керівниця громадської суполки «Допоможем дітям Чорнобилю» Валентина Смольникова привела статистику на запашування школьниками вёски Потаповка радіонуклідів. І вона категорично супраць будівництва у Білорусі своєї атомної електростанції.
Я вважаю, що атомна станція для нас не нужна ні в якому плані. Населення буде уменьшатися. Нам електроенергії стільки не нужно. Надо буде економити електроенергію і внедрять альтернативні форми добичі енергії. Вот что нужно делать.
Чорнобильський ліквідатор з Речиці Михайсь Галко лічить, що треба займатися найпершу мацаванням здоров'я людей, що потерпіли від Чорнобилю, а після вже дбати про ядерну енергетику.
Ну що надала, що ніяк ми не отойдемо від цієї атомної станції? Жити нема за що, на лікарство, пенсію лучше б добавив, а не атомну станцію строїти. На здоров'я треба перво вже, а потім енергія.
Такої ж думки притримлюється і чорнобильський переселенець Адам Воронець з Добруського району.
Я вважаю, що станцію будувати не потрібно, тому що вона, по-перше, коштує вельми дорого. По-друге, не лічується, куди потім діть відкиди гети шкодні, ядерні. Нам потрібні гети сродки, які плануються потратити на будову атомної станції, затратити на повищення енергозбереження, каби продукція була менш енергоємка. Коли ми гети сродки вкинемо і доб'ємося такого енерговикористання, як на Западі, то нам вона не потрібна буде. І та сама енергія якби достатково буде для нашої країни.
Удільники конференції прийняли резолюцію, у якої потребують, цитую, забезпечить належні соціальні гарантії ліквідаторами насильництву, які потерпіли від наступства катастрофи на Чорнобильській АЕС, а так само спиніть авантурний проєкт будівництва нової атомної електростанції у Білорусі, яка порушає Охруську конвенцію і не відповідає реальній безпеці білоруських громадян. Кінець цитати.
Валер Сядоў 20 гадоў таму абвясціў усе за галадоўку, якая доўжылася 32 дні. Праз 20 гадоў ён ізноў трапіў у турму за акцыю салідарнасці з вязнямі плошчы. Першы палітычны галадоўнік Валер Сядоў у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Передачу Олександри Денько почуєте пазней у вечоровом ефірі. Янаць невигласна учорашній справоздачно-виборчій конференції Білоруської федерації футболу склав себе повномоцтві старшині і заявив, що не буде балетуватися на новий термін. Першою і головною причиною ён назвав своє знаходження у списі неуязних у Еврозв'яз, що не дозволяє вести повноцінну міжнародну діяльність. Нагадаю, што нявыгласы ўзначалі Беларускую федэрацыю футболу ў 2003 годзе, калі быў і дзярсакратаром Савета бяспекі. Ён адпрацаваў у федэрацыі дзве кадэнцыі. З вамі Радыё Свабода, а зараз дамо слова нашым слухачам.
Из выступления перед депутатами за фактичный коллапс на валютном, рублевом и грошовом рынку и экономике в целом виноваты оппозиция, народ и Запад. А фактично виноваты один Лукашенко. Это выник имкнения остаться во владе любой ценой на выборах 19 снежня. Когда у вас заховались звонки слухачев, то вы убачите и можете все озвучить, что многие слухачи, у том лику и я, обурались обязанками довести заработок до конца года до 500 долларов не за кошт повышения продуктивности праты, что это приведет к запуску печатного станка до инфляции и росту цен. Вот это и есть цена фальсификации выборов. И удар нанесен наиперш по пенсионерам и большим 50% працующих, которые сегодня этих долларов и не побачили. Бедный Лукашенко, который уже год его наклоняюсь и наклоняюсь. Кто и для чего? Так и напрошивается бридкий отказ. Але, кольки можно об одним и тем же толдычить?
Як каже наш проводир, сумка важила 20 кілограмів. Ладно, добре. Три гідроперики ацетона, і на прикладно у 10 разів могутніші, чим 3 нітра бензол, 3 нітра толуол, это на назва тратила в яким еквіваленті. Ладно, хопить 1 кілограма. А чого ж було там 19 кілограмів? Не вже гэтого железа. Ну не веру я, ну не виходить у мене ще. Дякую.
Я обращаюсь к вашему слушателю Норману, который ищет для себя врача, говорящего на белорусском языке. Как говорится, Бог ему в помощь. А для всех остальных слушателей свободы желаю врачей, которые могли бы поставить точный диагноз, назначить грамотное лечение, а для этого учились бы в лучших университетах России, совершенствовались в клинике Германии и читали работы по своей специальности на английском языке.
Телефон для сувязи у Мяску 266-39-52. Это телефон аутоотказник, и он працует круглые сутки. Актуальная дискуссия, питания, видео, новины знайдете так само на нашем сайте свобода.орг. З вами Радио Свобода, основные темы дня. За краты берут великодные булки, але не примают яйки. До Павла Северинца не пускает свитера для споведи. Сегодня у нашей программе два великодни у Владимира Некляева. Про историю поэмы «Великдень», якой Филарет дал, а потом забрал свое благословение. С нагоды годовины Чернобыля и великодня до земляков звернулася старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила. У Гомелі пройшла Чорнобильська конференція, удільники якої запотребували забезпечити соціальні гарантії ліквідаторам і насельництву, що потерпіло від Чорнобильської катастрофи. Геннадій Невиглас вирішив не балотуватися на посаду старшині Білоруської федерації футболу, бо знаходження у списі неув'язних перешкоджає міжнародним сувязям.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему послания Александра Лукашенко. Какие наступствы для незалежного громадства? По своим выступе Александр Лукашенко обвестил курс на дальнейшее удушение оппозиции и громадянской супольности. Те соправды президент бачит у их основания крыницу у всех проблем Украины. Что чекает незалежное громадство? Это и пытание Дарковы за круглым столом экспертизы свободы, политичный и громадский деятель Александр Добровольский и головный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опозняк. Коли раней послання Лукашенкі не починалася з сюжета об тим, що Білорусь – гэта крепость у облозі, у оточенні вонкових і внутрішніх ворогів. І ось тепер вороги – головна причина усіх проблем, у тим ліку валютного кризису. Причому знову був підкреслений особий шлях Білорусі. Сказано, що нас хочуть примусити бути такими, як усі. Нам хочуть нав'язати демократію у вигляді поділу владу, приватизації, але демократія – це шлях до анархії. Тезіси гэтыя, здається, не новыя, але цяпер яны сфармуляваны так акрэслена і ў момант, калі шмат экспертаў кажуць пра крызіс самой сацыяльнай мадэлі і вельмі пільную неабходнасць перамен. Спадар Добровольскі, як вы пракаментуеце гэтыя тезісы прэзідэнта?
Відавочна, што ўлада зараз сутыкнулася ўпершыню з маштабным крызісам, якога раней не было. Было зразумела, што асноўная ідэя Лукашэнкі – гэта перадухіленне будучыні, недапушчэння дэмакратызацыі Беларусі, недапушчэння, каб Беларусь пайшла па шляху цывілізаваных краін. У яго была мэта захаваць сваю ўладу і задавальняла яго вось такая палітыка. Але гэта палітыка фінансавалася звонку і фінансавалася яшчэ таму, што былі такія нармальныя знешнія абставіны. А зараз такіх абставінаў няма. А больш таго, любая палітыка перадухлення будучыні, яна бесперспектыўная, таму што ўсё роўна будучыня прыйдзе, вось яна прыйшла. Яшчэ не канчаткова, але Лукашэнка вельмі спалохаўся. Таму што зараз эканамічная мадэль паказвае сваю абсалютную нежыццяздольнасць. І ось у гэтым галоўная прычына таго, што ён гаворыць, ну, прычым галоўная яго мэта цяпер пад пагрозай захавання ўлады. А іншых шляхоў, акрамя узмацнення дыктатуры, ён не бачыць. У гэтым вялікая праблема.
Спадар Пазняк, як вы пракаментуеце гэтыя тэзісы, якія прагучалі ў пачатку паслання Александра Лукашэнкі?
Само гэтае пасланне, яно выглядала досыць нетрадыцыйна, нават не як пасланне народу і парламенту, як такая чарговая нарада з сілавікамі па пытаннях там унутраных і вонкавых выклікаў. Вось я б адзначыў, што Лукашэнка назваў гэтую сітуацыю асаблівай, і гэта можна нават палічыць такім пэўным эўфемізмам слова надзвычайны. Вось і па сутнасці зараз мы назіраем такое ўвядзенне надзвычайнага становішча, прынамсі на ідэалагічна такім палітычным узроўні пакуль. І ідзе заціскання, на маю думку, гаек не ў дачыненні да палітычнай пазіцыі, а якраз да шырокай грамадзянскай. Бо мы назіраем сапраўды вялізны эканамічны крызіс, назіраем ціск на беларускія ўлады і захаду ўсходу, і мэта ў такіх умовах не дапусціць, каб вось да гэтых чыннікаў яшчэ далучыўся нейкі рост менавіта публічных грамадзянскіх пратэстаў, бо яны і самі па сабе небяспека і ўзмацняюць вось гэтыя чыннікі, пра якія казаў вышэй. Натуральна, што ўладная машына апрача рэпрэсіўных метадаў дзейнічаць інакш не ўмее, вось пачынаючы з менталітэту свайго. І да ўсяго нічога іншага ёй не застаецца. Бо Лукашэнка выдатна разумее, што нейкія іншыя спосабы разгульвання сітуацыі, скажам так, загульвання ў лібералізацыю, гэта рызыка. І таму ён кажа, што яго ванітавала дэмакратыя напярэдадні выбараў, калі мы пэўную лібералізацыю назіралі. І гэтае самае закручванне гаек трэба неяк ідэалагічна абгрунтаваць. Вось таму і гучаць гэтыя тэзы пра дэмакратыю як зло.
Тут сапраўды пытанне, што насамрэч, што першае, што другое, то бок ён робіць выснову, што прычына ўсіх негатыўных момантаў у грамадскім жыцці Беларусі ад валютнага крызісу да тэракту палягаюць у залішняй лібералізацыі і дэмакратызацыі, якая мела месца падчас выбарчай кампаніі, і таму з такой ацэнкі сітуацыі лагічная выснова, што трэба ўсіх душыць. Ці наоборот, пастаўлена задача ўсіх душыць, а дзеля абгрунтавання гэтай задачы робіцца вось такі анализ ситуации. Господар Добровольский, что ж на самом рэч?
Ну, давайте цвяроза поглядим на ситуацию. Зараз не спрацавала экономичная модель. Тое, што выбараў не было апошнія там гадоў 10, гэта было відавочна, усе гэта ведалі, нікога з улады гэта не хвалявала, наадварот, задавальняла. Але вось зараз не спрацавала эканамічная мадэль. Дэфіцыт знешняга гандлю такі, што зараз пасыпалася валюта, і гэтыя хвалёныя 500 даляраў заробку пераўтвараюцца ў 250 як мінімум. Што ў гэтай сітуацыі павінен рабіць кіраўнік, які зацікаўлены сваёй краінай? Гэта значыць, ён павінен мадэрнізаваць нейкім чынам эканамічную мадэль, каб яна пачала працаваць. А ці пра гэта ідзе гаворка? Гаворка ідзе зусім пра іншае. Такім чынам ён нават адракаецца ад таго, што трэба штосьці мяняць у эканоміцы, каб гэта працавала. Дзеля таго, што галоўная яго мэта зусім не дабрабыт грамадзянаў і краіны, а захаванне ўлады. І ён гаворыць наўпрост, захаванне ўлады. У гэтым прычына шукаць першае і другое. Адзіная прычына вось гэта.
Лукашэнка заявіў, што любую пятую калону мы знішчым. Ён патрабаваў, каб замежная дапамога не паступала да грамадскіх арганізацый, заявіў, што сродкі масавай інфармацыі сталі зброяй у руках ворага Украіны. І што з гэтага вынікае? З гэтага вынікае, што будуць ісці па шляху закручвання ўсіх гаек. Спадар Пазняк.
Ну, в принципе, гэты працэс у нас ніколі не спыняўся, і мне здаецца, наўрад ці, скажам, нейкія рэпрэсіі супраць вось палітычнай апазіцыі, супраць незалежных СМІ, яны ўзрастуць, тым больш усё ж такі нейкія сігналы зараз наконт вяртання да дыялогу з Захадам Лукашэнка дасылае. Мне здаецца, гэта ўсё ж такое ідзе ўздзеянне больш на грамадзянскую супольнасць, на простых беларусаў, і дэманстрацыя таго, каб, ну, скажам, абмежаваць нейкія пратэсты кухнямі, вось, і прадэманстраваць, што ўлада Лукашэнкі яна проста так не здасца.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
Гэта ваша свабода.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Послання Олександра Лукашенка. Які наступства для незалежного громадства?» Сапраўды, як казалі мае суразмоўцы, адзіная зразумелая палітыка ва ўмовах новых выклікаў – гэта душыць усіх нязгодных. Дык можа, згледзіш, ўладаў яна самая рацыянальная? Вось апазіцыю загналі ў кут. Сацыяльных пратэстаў няма, хаця ў краіне востры валютны крызіс. Вось у Віцебску людзі ўжо баяцца каментаваць некія падзеі на конт тэракта, таму што ўсіх запужалі. Дык можа, гэтая палітыка дае эфект? Спадар Дабравольскі.
Відавочна, што апошнія гадоў 10 апазіцыя ніякім чынам не магла перашкодзіць Лукашэнку праводзіць сваю палітыку. І таму ціснуць на апазіцыю гэта не вырашыць ніводнай задачы. Для Лукашэнка задача захавання ўлады, і таму гэтае пасланне, што мы знішчым пятую калону, яно зусім не для апазіцыі, мне здаецца, а для тых людзей, якія да яе не належаць, да тых людзей, якія проста могуць быць незадаволенымі. Такіх зараз большасць, відавочна, што гэты валютны крызіс нікога не пакінуў у баку. Тыя, хто меў уклады, яны зараз абесцэняцца, тыя, хто меў валюту, зараз не ведаюць, што з яе рабіць. А гэта ўсё пенсіянеры ў першую чаргу. І таму гэта пасланне такім людзям. Ці з'яўляецца гэта эфектыўным? Пакуль так. Пакуль пратэстаў няма. Але гэта з'яўляецца бесперспектыўным па сэнсе, з пункту гледжання таго, што ніводная праблема такім чынам вырашана не будзе. А Беларусь усё ж знаходзіцца не ў Азіі далёка, і не яшчэ дзесьці. Лукашэнка пра гэта забываецца. Усё роўна краіну ў цэнтры Еўропы немагчыма пакінуць у такім стане. Больш за тое, у Беларусі адкрытая эканоміка, і толькі так яна можа існаваць. Яна павінна гандляваць з астатнім сусветам. Закрыць краіну нема дастатковых ресурсаў. Так Расія магла б зрабіць, але не Беларусь. І такім чынам проста гэта адцягванне развязкі. Наколькі пабачым.
Спадар Пазняка, вы як лічыце, супраць каго вось гэтая кампанія ціску скіравана? Ці то супраць апазіцыі, ці супраць проста ўсіх незадаволеных? Вось памятаем, як Лукашэнка загаду арыштоўвае тых, хто распаўсюджвае некія чуткі. І ці эфектыўна такая палітыка?
Пакуль эфектыўная, бо, скажам, рэпрэсіі супраць палітычнай апазіцыі, яны маюць плён, бо зараз яна разгромлена і няма каму, скажам, акумуляваць і накіроўваць гэтыя пратэсты, якія растуць. А з іншага боку, вось гэтая пагроза застрашвання не дае ўзнікаць новым лідарам і не дае грамадству самаарганізоўвацца ў нейкія пратэстныя хвалі. І вось адзін, скажам, з інструментаў вось гэтай самаарганізацыі можа быць інтэрнэт. Таму апошнім часам вось у прыватнасці гучаць заявы пра тое, што трэба яго ўзяць пад больш такі жорсткі кантроль.
А ці ёсць мяжа гэтага ціску? Ці такой мяжы проста не існуе? Можна ціснуць да любой мяжы? Спадар Дабравольскі.
Ну, давайте узгадаем Паўночную Карэю. Здаецца, там няма ніякай мяжы. Людзі абсалютна у ёй падаўленыя. Ніхто не можа слова сказаць, усе баяцца. Але трэба добра разумець, ці гэта павінна быць такая мадэль у краіне, якая вельмі далёка ад усяго свету, якая можа сабе дазволіць існаваць без знешняга гандлю. Ці павінны быць вялікія рэсурсы і самадастатковы рынак. Ні тога, ні іншага ў Беларусі няма. І таму я б тут сказаў, што з апазіцыяй, як з арганізаванай сілай, можна было б нейкія весці перамовы і нейкім чынам выводзіць сітуацыю на эвалюцыю. А без апазіцыі будзе відавочна рэвалюцыя і невядома якая. І вось у гэтым вялікая пагроза. Я б ўсё ж на месцы чынавенства, на месцы кіраўніцтва беларускага задумаўся над тым, што наўрад ці краіне патрэбна рэвалюцыя. І рэвалюцыю перадухіліць можна толькі паступовымі зменамі. А калі закручваць і закручваць, то яна так і ці інакш адбудзецца, таму што ніводная праблема эканамічная, палітычная і знешнепалітычная такім чынам вырашана быць не можа.
Спадар Пазняка, вы як лічыце, ці ёсць некая мяжа гэтага ціску, пасля якой можна атрымаць адваротны эфект?
Ну, мне здаецца, такая мяжа ёсць, і яна, відаць, толькі ў тым, наколькі глыбокім будзе эканамічны крызіс, то бок гэтую мяжу вызначыць менавіта глыбіня негатыўных эканамічных з'яваў.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему послания Александра Лукашенко, какие наступствы для незалежного громадства. В передаче удельничали политичный и громадский деятель Александр Добровольский и главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опозняк. Вел передачу Валер Карбалевич.
С вами «Радио Свобода. Основные темы дня». За краты бяруць велікодныя булкі, але не прымаюць яйкі. Да Паўла Севярынца не пускаюць святара для споведзі. Сёння ў нашай праграме два вялікадні ў Владзіміра Някляева. Пра гісторыю паэмы «Вялікдзень», якой Філарэт даў, а потым забраў сваё блаславенне. З нагодай гадавіны Чарнобыля і вялікадня да землякоў звярнулася старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. У Гомелі прайшла Чарнобыльская канферэнцыя, удзельнікі якой запатрабавалі забяспечыць сацыяльныя гарантыі ліквідатарам і насельніцтву, што пацярпела ад Чарнобыльскай катастрофы. Геннадзь Нявыглас вырашыў не балятавацца на пасаду старшыні Беларускай федэрацыі футболу, бо знаходжанне ў спісе неўязных перашкаджае міжнародным сувязям.
Вы на хвалях «Радио Свобода». З вами Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». 20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. За дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю. Верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай? Як ацэньваюць зробленыя іх дзеці? Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя 12-я. Сядовы. Валера Сядова называюць апошнім дысідэнтам СССР. З ягоным імём звязаная першая ў Беларусі палітычная галадоўка. 20 гадоў таму Валер Сядоў быў супрацоўнікам газеты «Навіны адраджэння». Працаваў у Інстытуце філазофіі Акадэміі навук. Вучыўся ў аспірантуры, пісаў дысертацыю. Разам з жонкай Ірынай яны прымалі актыўны ўдзел у палітычным жыцці. 7 лістапада 1990 году Валер Сядоў удзельнічаў у антыкамуністычным мітынгу. Праз паўгады яго затрымалі і пасадзілі на валадарку. У СІЗА ён правёў 70 дзён і 32 з іх галадаў. Роўна праз 20 гадоў ён ізноў вярнуўся ў вулічную палітыку і атрымаў свае новыя 12 сутак арышту. Валер Сядоў, ягоная жонка Ірына і сын Міша – героі нашай сённяшняй праграмы.
Маральна я был готов уже для того, чтобы в один прекрасный момент стать членом Белорусского народного фронта отраджэння. Вот поверьте мне, я, этнический русский, человек в то время ни слова, не знавший по-белорусски, был членом Брана БНФ. Ни от Винцука Вечерки, ни от Ивашкевича, ни от Алексея Марочкина, ни от Зенона Поздняка я ни разу не услышал упрека своей этничной принадлежности или своем незнании языка. Ни разу. У них таких мыслей даже не возникало. Но пропаганда работала.
Спадар Валер, як вы пришли в политику?
Долго думал и нашел корни в детстве своем. Родился я в Грузии. Ну, я скажу честно, советскую власть как таковую, там тогда 70-е годы, 60-е, мой отец вообще никто не признавал, ее на самом деле не было. А у меня все окружение было антисоветское. Вот прям в корнях или в генах. Дед мой из казаков, их Екатерина выслала. Они за веру. Они отреклись от православия, перешли протестантизм. Секта такая, Малакани. Ну и дед мой имел много земли, сотни гектар, имел огромное количество сельхозинвентаря, скота. Помимо всего прочего, занимался торговлей. Ну, в 30-м году ночью к ним приходит комбет комитет бедноты, пришли и сказали: все, что было ваше, стало наше. Уходи, Иван Васильевич, вместе с 5 детьми. Какие-то курточки дали легкие. Иди, или мы тебя сейчас расстреляем прямо здесь. Моей матери было 5 лет. Вспоминаю ночи. А дед, несмотря на что, купил приемник в то время. Смог как-то ламповый, здоровый такой. Его слушал голоса. И бабушка, бегающая вокруг дома или возле дверей: ой, Иван, Иван Васильевич, ой, Иван Васильевич, поймают нас, все, посадят тебя, расстреляют. Что же мы тогда будем делать? Это так врезалось. Может, опять на подсознание передалось мне, и очень быстро я их стал.
Без голосов соснуть сейчас не можешь.
Ну да, без радио
всю
свобода.
Ночь.
20 годов тому менавіта коммунизм з'являлся головным ворогом. У каждого советского человека были до этой идеологии свои рахунки.
Одна из целей шествия по проспекту на площадь Незалежности к памятнику Ленина там было. Мне сразу в то время, как помнился дед, бабушка, моя мама 5-летняя, стоящая на морозе, в снегу полураздетая, отцу дед, который, чтобы спасти семью, ну, добровольцем ушел и погиб. Вся родня вспомнилась, которая сидела в лагерях, которых просто ограбили. Но я решил ему от их имени вернуть крест такой, на который была одета телогрейка зэка ГУЛАГа и обвязана колючей проволокой. Мы это сделали. От имени десятков миллионов и миллионов белорусов, я думаю. Завели уголовное дело, не помню статью, злостное хулиганство какое-то, 8 лет.
По словах Валера Сядова, ані умовы утримання, ані методы працы чекистов за гэтые 20 гадоў не помянялися.
Вызывает меня, я не помню, Кондратьев, зам генерального прокурора республики был, или уже он тогда генеральный прокурор, в кабинет, улыбка, присаживайтесь, сажусь. Ну, как семья, как дочка. Сколько лет дочке? Царство небесное. Дочка у нас ушла, забрал Господь. Ну, я вам все рассказываю. Он, знаешь, говорит, думаю, тебе надо быть семьей, ты больше нужен. И мне не хочется этим делом заниматься. Вот тебе ручка, лист бумаги, пиши на Поздняка, на БНФ. Хочешь, в виде статьи опубликуем во всех газетах. Сейчас пригласим белорусское телевидение, интервью дашь. Вот мне так помнится, что я ему плюнул в морду. Там, по-моему, какой-то чашка кофе, чаем стояла, и этот стол перевернул, что-то очень эмоционально среагировал там. Я закончил Суворовское училище. И такие понятия, как честь. Вот ты что, кадета, хочешь сделать стукачом? Кнопочки там или что, влетают. Тогда они не ходили в черных масках еще. Но были у них уже тогда ребята такие качки. Руки за спину, наручники, первый раз в жизни я тогда холод этого железа на своих руках почуял.
У камеры Сядоў обвясціў галадоўку, по распарадку турмы яго перевялі ў карцер.
Карцер там очень страшная вещь. Не помню размер, вот шаг будет, ширину, небольшая длина его. Карцеры, кстати, вот если Валдарку смотрите, там башенки такие. Вот карцеры в этих башнях находятся. Нары закрыты весь день. Там такой типа пенька стоит, на него тоже садиться нельзя. То есть весь день ты должен ходить. Хочу отблагодарить. Вдруг они прочтут всех надзирателей, которые тогда охраняли меня в карцере. В карцере вообще курить запрещено. Вот мой грех. Курю я, но они тайно всегда мне давали сигареты. А почему такое отношение было тогда? Как не скажите, мы вели идеологическую борьбу.
Программу «Батьки и дети незалежности» протягнем после обвестки.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й године настроитесь на частоты 5930 и 6105 кГц. Хваля 49 метров.
А 22-й године до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на частотах 5995 и 7475 кГц. Хвали 49 и 41 метр.
Увесь час эфиру от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приема наших передач на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Выбирайте свободу.
Хвалях Радио Свобода. З вами Александра Денько. У ефіры програма «Батьки і діти білоруської незалежності». Тое, што наша репресивная система використовує добра адпрацаваныя савецкія механізмы, пацвярджае і жонка Валеры Ірына. На момант затрымання мужа яна засталася адна з гадавалай дачкой і без сродкаў да існавання.
Милана Михайлевич сумками тяжелыми бегающая в американку туда. Вот я где-то так же бегала на Володарку, правда. С ребенком, с коляской, вот точно так же. Все это очень знакомо. Или такой момент, вот я помню, читала, когда Алла Владимировна Санникова приносит передачу. Причем, как я поняла, она старательно бегала вот накануне дня рождения сына. Что-то такое искала, чтобы порадовать чем-то. А тут ей раз и не принимают. Ну вот этот вот шок, конечно, я тоже помню, мне довелось пережить, когда я вот тоже вот так бегаю с Настюшей в коляске по магазинам, что-то срочненько собираю передачу, прибегаю туда эту передачу сдать. Стоит огромная очередь. Я понимаю, что я до обеда не успею, у меня ребенок голодный. Не знаешь, куда метнуться, я там прямо расплакалась, помню, в этой очереди. Но люди меня, правда, пропустили тут же к окошечку. Я подаю передачу, мне говорят, не берем.
Валер Сядоў сцвярджае, что сваякам, близким, нашмат цяжэй, чым тым, хто пакутуе за сваю ідэю. Аднак у карцеры давялося перажыць цяжкія выпрабаванні.
Больше 20 суток голодовки, 20 с чем-то было, то не ставили пищу, вдруг открывается дверь, трое таких миски, обычно холодно, а тут горячее все, жирный суп, плавающий там, представь, в тюрьме, несколько кусков мяса, на второе картофельное пюре, две котлеты лежит, все это горячее. Я говорю, я же голодаю куда? Он так, понимаешь, говорит, приказали. Он стоит, эта пища. Вот я сейчас, я тогда его сейчас я вижу себя со стороны так. Я стою на четырех точках, на четвереньках, на коленях. Поза собаки или волка. И вот запахи этой пищи ароматные такие, конечно. Я вот так к ней склоняюсь и вот видели, как собака ест. И вот несколько раз я языком вот так. И я вот нарушил голодовку. Я несколько раз вот так этого бульона, конечно, языком прихватил. Но волю собираешь кулак. Явно Бог тут рядом. Я вот не сказал бы, что я человек смелый, что у меня такая сила воли какая-то. Нет. Но когда ты реально знаешь, что за тобой правда, а люди, которые перед тобой во лжи, делают дело, которое, кстати, тогда делали они, большинство, понимая, что делают они неправду.
Валера Сядова нечакана вызвалили праз 32 дні галадоўкі.
Первым, кто ко мне приехал, был Зенон Позняк. Из-за меня в больницу, регулярно приходил ко мне в больницу. Как только вышел я в больницу, он ко мне первым пришел.
19 студзеня 2011 году каля Чырвонага касцёлу адбывалася акцыя салідарнасці з вязнямі плошчы. Там быў і Валер Сядоў.
Я вот вне палітыкі, не публічна, не хацеў туда ісці назад. Мне вот, ну нечо, ёсць людзі болі умныя, болі вольвыя, болі нравственныя, чым я. Они пусть і делаюць палітыку. Но когда я пришёл на площадь, вроде месяц, юбілей, должны были прийти. Я как грузчик сказал вот так, мужики должны были прийти. Я увидел там одних женщин. Одни женщины пришли, человек 10-15 и протестуют. Я, конечно, взял с собой икону. Я вот как вот чуял. Взял с собой икону и портрет Статкевича. Достал икону, свечу, совершил молитву, призвал к свободе Статкевича. И все. То есть я совершил моральный акт, потому что есть точка, за которой человек перестает себя уважать. Вот бывает, что ты сегодня не сделал поступок, завтра ты уже его не сделаешь. И это на всю жизнь будет тебя мучить. И это наглядно мне становится видно, когда я прихожу на могилу матери и отца. Когда вот час, хочется просить у них прощения, хочется сказать им что-то доброе, может, и не скажешь. Вот такой же момент наступает во всем, и в политике, и во всем. Человек должен определиться. А в этой стране сейчас нельзя быть посередине.
Миша, ты видишь, что твой батька робил 20 годов тому?
Знаю, что главное не рассказывал ничего.
Как ты думаешь, снова, что он это робил?
Выдавить свободу может.
Для того, чтобы он жил в нормальной стране, мне надо умереть. Я в кавычках это называю. То есть надо выложиться, что-то сделать. А вот дилемма-то. Вот жена, вот сын. Вот пойдешь, и из грузчика уволят. А поставили, кто их кормить будет? В первую очередь я боюсь за жену, за сына, потому что уже на работу невозможно устроиться. Даже не хочу говорить, где я работаю, грузчиком хотя бы. Бизнес несколько лет назад я пытался организовать. В исполкоме прямо сказали. Сначала приняли документы, я оплатил даже. Вот так девчонка помахала головой, иди, говорит. Нельзя, поэтому поехал в Россию. Он хочет одно вытолкнуть, чтобы я уехал. Нет, я не уеду никуда. Вот при коммунистах я голодал. Но если сейчас меня возьмут в тюрьму, я голодать не буду. Потому что этот режим не достоин даже того, чтобы я голодал.
На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вела передачу Александра Денько.
Раніца со свободой.
Свежие новины, прогноз надворья, актуальный репортаж.
Гутарка с гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделка до пятницы.
А с 7 раницы у будни.
Энергия свободы на целый день.